Příjemný den přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je Jiří Hošek, šéf-komentátor televize Seznam. Já vás vítám, dobrý den.
Pěkné ráno.
Probereme například nové výzvy nové Evropské komise, britskou předvolební kampaň a také hledání nových německých lídrů. Nerušený poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na dvojce.
Evropská unie má novou Evropskou komisi. Co od ní lze očekávat? Jaký největší úkol stojí před Ursulou von der Leyenovou a jejím týmem, Jiří?
No, je těžké vypíchnout nějakou jednu konkrétní věc, ale mám pocit, že bude Evropská komise muset definovat nové postavení Evropské unie ve světě, jak se vůbec Evropská unie vůči Spojeným státům, Číně, Indii a tak dále bude profilovat. To si myslím, že je jedna hodně důležitá věc. Druhá záležitost, a tam se dostáváme k té konkrétní agendě, je, že bude mít jako velkou agendu boj proti změnám klimatu. Tam je přímo takový speciální plán, který se bude realizovat, připravovat, který se jmenuje Green Deal. No a potom jsou to samozřejmě ekonomické otázky, konkurenceschopnost, zaměstnanost a tak dále, ale ono to není, jakoby se začínalo z bodu nula, i vzhledem k tomu, že některé výrazné postavy Evropské komise, jako je Frans Timmermans, Mariette Vestager, pokračují v té Evropské komisi, takže tam si myslím, že v mnoha záležitostech bude zachovaná kontinuita, ale vlastně kromě těch změn klimatu, což v podstatě trošičku odpovídá tomu, po čem jakoby volá teď aktuálně ta západoevropská nebo západní veřejná debata, tak jsou tam třeba takové detaily, že máme samozřejmě první šéfku ženu Evropské komise v historii a ona vlastně už teď řekla, že všechny kabinety eurokomisařů už jsou teď genderově vyvážené, jsou 50-50 a že do konce volebního období to bude genderově 50-50 úplně na všech stupních managementu Evropské komise. Takže to je jenom takový vlastně detail formální.
Takže kromě klimatu i otázky genderové.
Ano, 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 ano. A myslím si, že třeba ten ženský prvek v té komisi bude dost výrazný a ta agenda, kterou vlastně ty dámy v komisi mají na starosti, opravdu není rozhodně druhotná.
Jaké reakce dosud to nové složení Evropské komise vyvolává?
Tak tam bych asi začal u toho samotného výsledku hlasování na půdě Evropského parlamentu. Nakonec to hlasování, byť tedy Ursula von der Leyenová vlastně nebyla oním špicen kandidátem, což byl ten původní vlastně mechanismus jmenování šéfa Evropské komise, který měl platit, tak vlastně získala podporu. Co se týče toho čistého počtu hlasů, tak se může opřít o větší podporu než její lucemburský předchůdce Jean-Claude Juncker. V tom je taková drobná symbolika. Někteří vlastně odpůrci ideoví té komise dokonce ani nehlasovali proti té komisi, zdrželi se hlasování a tak dále, takže to si myslím, že je takový docela dobrý startovní výstřel, řekl bych.
Nová šéfka nové komise Ursula von der Leyenová ve svém prvním projevu citovala mimo jiné slova Václava Havla o tom, že za některé věci stojí za to bojovat bez ohledu na to, jakou vyhlídku na úspěch tento boj má. Jak to čtete, Jiří? Lze v tom najít třeba i nějaký případný vzkaz do zemí střední a východní Evropy?
No ono vůbec, když jsme poslouchali ten projev Ursuly von der Leyenové, tak naše česká srdce musela zaplesat, protože tam nebyly jenom citáty Václava Havla, byla tam zmínka o sametové revoluci, byla tam dokonce zmínka o generální stávce v tehdejším Československu z 27. listopadu 1989, což byla největší stávka v naší zemi od roku 1948 a já si myslím, že tyhle věci se dají určitě interpretovat jako určitý vzkaz k takovým těm státům typu České republiky, které působí na úrovni Evropské unie spíš takovým jako destrukčním dojmem, které nejsou moc ochotné přicházet s nějakými vlastními návrhy a spíš jenom akcentují to, co se jim nelíbí, než aby říkali, co se jim líbí a jakou tedy Evropu by chtěli mít.
Bude dalším úkolem, mimo jiné v té agendě nové komise, i to třeba, jak sjednotit tu, řekněme, minimálně polarizovanou Evropskou unii?
Já si myslím, že to bude dost, a tam to asi možná vychází z natyrelu paní von der Leyenové, velmi, velmi pragmatické, že se budou hledat takové účelové většiny pro ty hlavní projekty a bude se samozřejmě snažit ukazovat těm zemím, které se nebudou tvářit nadšeně na některé ty agendy, třeba právě na tu klimatickou agendu v případě České republiky, že i z jejich pohledu to vlastně může být věc prospěšná, nejenom jaksi an sich sama o sobě, ale i z hlediska financí, což vypadá pořád něco, jako my někteří čeští představitelé jakoby degradovali a limitovali naše unijní členství pořád jenom vlastně na ty peníze, které my chceme sosat z těch unijních cecíků.
Bude exekutiva Ursuly von der Leyenové fungovat už bez britského zástupce?
No, bude fungovat bez britského zástupce. Teď se to samozřejmě časově sešlo tak nešikovně, že v Británii 12. prosince se konají předčasné parlamentní volby, ale myslím se, že i bez nich Britové, kteří jsou jednou nohou pryč z Evropské unie, by neměli velkou vůli ten post eurokomisaře obsadit. Evropská unie z Británii kvůli tomu už vlastně zahájila řízení, měla by se k té záležitosti vlastně vyjádřit judikatura, vlastně Evropský soudní dvůr, ale je to už vlastně taková jakoby spíš úsměvná dohra. Nikdo se na tohle příliš nekoncentruje, že by Britové kvůli tomu museli být nějak moc popotahovaní, protože se prostě počítá s tím, že Evropskou unii opustí.
Donald Tusk ten pomalu končí ve své funkci předsedy Evropské rady. Dnes předá v Bruselu post svému nástupci Charlesi Michelovi. Lze tam také očekávat pokračování té kontinuity? Nebo změní se něco?
No, když se na ty věci budeme koukat z toho středovýchodu evropského pohledu, tak tam si myslím, že se toho změní celkem dost, protože Charles Michel, bývalý belgický premiér, to jako není žádný velký fanoušek současného Polska, Maďarska ani České republiky, ať už to bylo v otázce přijímání, respektive nepřijímání uprchlíků, plnění těch uprchlických kvót. Myslím si, že Donald Tusk, co by Polák, měl samozřejmě pro ten náš region mnohem větší pochopení, pro ty naše obavy, smýšlení a vůbec ta věc, že ty vrcholné posty, které se rozdělovaly, neobsadil ani jeden středovýchodoevropan, tak to by pro nás mělo být určitě varováním.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Vyzýváme všechny účastníky volební kampaně, aby se chovali zodpovědně a podporovali transparentní způsob vedení kampaně. Tato slova napsala na svou webovou stránku minulý týden britská volební komise. Jiří Hošku, to je předvolební kampaň ve Spojeném království tak divoká?
No, já si myslím, že nějak extrémně nevybočuje z rámce těch předchozích předvolebních kampaní, je relativně krátká, intenzivní. Myslím si, že se bere trošičku ohled na to, že v Británii jakoby od roku 2013-14 se neustále vedla jedna dlouhatánská politická kampaň. Myslím si, že lidé už jsou jakoby hodně unavení, že neustále jim klepou na dveře nějací kandidáti. To je vlastně takové specifikum britského vedení volební kampaně. Říká se tomu canvassing, je to opravdu klepání na domovní dveře. To je jedna z nejvíc jakoby střežených věcí ve smyslu pokladů, vlastně registry voličů s dlouholetými poznámkami, jak jsme dopadli u těch, kterých dveří, kde má smysl klepat, kde vůbec nemá smysl klepat, kde na nás poštvali psy a tak dále.
To bych chtěla vidět ten seznam.
No, je to fakt přesně tak, jak popisuju. V podstatě ten kandidát jakoby jde s tím svým týmem a on samozřejmě nemá šanci zaklepat na všechny dveře a doprovázejí ho samozřejmě jeho nějací zástupci a oni si to jakoby dělí ty role. A ti asistenti říkají číslo 6 ano, číslo 8 ne, číslo 10 zapomeňte, 12 je tutová věc, tam vám dají kafe a takhle to probíhá.
V předvolební debatě na veřejnoprávní stanici BBC by se dnes měli setkat zástupci rovnou 7 britských politických stran. Podle sociologických průzkumů si zatím udržují náskok konzervativci před druhými labouristy. Mají konzervativci Borise Johnsona šanci získat většinu?
Myslím si, že mají a že ta naděje stoupá a bude stoupat tím víc, pokud se mediálním strategům bude dařit schovávat Borise Johnsona co možná nejvíc a ušetřit ho těch předvolebních živých debat vysílaných v rozhlase nebo televizi. Ten spíš chodí na velké mítinky, myslím si, že na takové ty door-to-door nemá úplně čas, ale... Musíme si uvědomit, že v Británii je většinový volební systém a že v každém tom okrsku se konají velmi specifické volby s přihlédnutím k tomu, kdo tam kandiduje, jaká je kde nějaká socioekonomická situace a tak dále. Takže ty celostátní průzkumy je třeba brát s určitou rezervou, ale když třeba tenhle týden jedna z britských agentur dělala průzkum, kdy v podstatě vycházela z předpovědí bookmakerů pro každý ten jednotlivý volební okrsek, tak tam vlastně vyšla konzervativní straně většina, tuším, že až více než 80 křesel, což by byl úplně jako vysněný výsledek, o kterém se Borisi Johnsonovi možná ani nezdálo, ale samozřejmě do toho 12. prosince se může stát ještě spousta věcí.
Co slibují, jak Boris Johnson, tak rival předseda Labouristů Jeremy Corbyn?
No, ty volby měly být primárně o Brexitu, to znamená ten hlavní vzkaz konzervativců, který je namalovaný všude na těch billboardech, autobusech a tak dále, je get Brexit done, to znamená dokončeme Brexit, myšleno k tomu 31. lednu, což je teď ten nejbližší záchytný bod, vyveďme Británii z Evropské unie. Samo to heslo je, dá se říct, lživé, protože tím nic nekončí. Tím naopak jedna velká brexitová kapitola začíná, jmenovitě jednání o nové obchodní dohodě s Evropskou unií, což bude ještě možná větší martýrium než ta jednání, která se vlekla posledního 2,5 roku. Takže i tenhle vzkaz je v podstatě trošku nepoctivý a je to takový švindl, že by si Britové řekli, my to toho 31. ledna dotáhneme, dáme nohy na stůl a budeme od toho mít pokoj. Co se týče Labour Party, tak ta ohledně britského odcházení říká, my bychom se rádi lidí ještě jednou zeptali v referendu, co vlastně chtějí. Byla by tam velmi pravděpodobně alternativa setrvání v Evropské unii. A labouristé jdou samozřejmě ještě dál, protože labouristé v čele s Jeremym Corbynem jsou ještě socialističtější než ty labouristé, které jsme znali v těch posledních 5-10 letech. To znamená, Jeremy Corbyn útočí na voliče sliby znárodňování některých sektorů hospodářství. Obrovským bojištěm je britské zdravotnictví. Tam se obě největší strany předhánějí v tom, kdo naslibuje víc zdravotních sester. Labouristé slibují 20 000 zdravotních sester, Johnson slibuje 50 000 zdravotních sester, což jsou úplně fantasmagorická čísla. Teď nás čeká vlastně takzvaná zimní krize v britském zdravotnictví. To je vždycky období, kterého se všichni děsí v tom státním systému zdravotní péče. A je to něco, co Brity hodně trápí. Jeremy Corbyn teď vytáhl na stůl zákulisní informaci, že když teď britská vláda bude vést jednání s tou americkou vládou o obchodní dohodě, že hodlá dát na stůl právě NHS, ten britský zdravotnický systém, co by možnost zprivatizování, což si myslím, že by bylo něco, co by velká část Britů brala jako obrovskou zradu, podraz a krádež nějakého národního dědictví.
Je reálné další nebo nakolik referendum o vystoupení Británie? Je to ještě ve hře tato možnost?
No ve hře to je, ale já si myslím, že je strašně vzdálená a byla by spojená s tím, že by museli konzervativci drtivým způsobem prohrát a to se podle těch průzkumů prostě nestane.
Je pravda, Jirko, že se v kampani vzalo několik falešných účtů?
Falešných účtů, myslíte, jaké účty falešné?
Které nejsou skutečně reálné, že jsou to různé dezinformace, fake news a podobně, maskované účty.
No, jednak to se děje a jednak konzervativci vlastně čelili kritice, že právě v souvislosti s různými těmi debatami vlastně vytvářeli takové jako účty, které se tvářily navenek jako jakýsi fact-checking, účet nějaké strany, na kterém uváděli nějaké věci na pravou míru. A někteří nezávislí odborníci říkali, to je jako vystřižené opravdu z nějakých učebnic dezinformací. Takhle by se největší strana v zemi rozhodně neměla chovat. Nebylo to nic pěkného a myslím si, že konzervativní strana na to není, nebude pyšná a myslím si, že ještě v té kampani se těchto kroků už bude snažit vyvarovat.
Jaké obliby a respektu se vlastně těší premiér Boris Johnson?
No, já si myslím, že ta osobní popularita je něco, co konzervativce hodně zachraňuje, respektive když to vezmeme vylučovací metodou, laboristy táhne ke dnu ten fakt, že i mnoho lidí, kteří konzervativce nesnáší, nemají rádi Borise Johnsona, tak představa, že by se premiérem stal Jeremy Corbyn, je pro ně ještě děsivější. Takže oni v podstatě vybírají mezi dvěma zly a pořád v tomhle srovnání vychází Boris Johnson mnohem lichotivěji. I s tou svojí vlastně současnou politickou bilancí, kdy kráčel v parlamentu od porážky k porážce, možná v minulosti řadě jiných premiérů už by to bývalo zlomilo vás, ale jemu v té velmi specifické pořád vlastně době nedotaženého Brexitu, tak vlastně jako zachraňuje kůži a on tím svým charisma, svými nespornými rétorickými kvalitami se drží jaksi nad vodou.
Jeden britský televizní kanál představil Borise Johnsona jako tající ledovou figuru, což se mu příliš nelíbilo. Pravdou je, že to nebyla debata předvolební, ani brexitová, ale debata ke klimatu.
No, ale on si za to mohl sám, protože byl na tu debatu pozvaný a on to pozvání odmítl, chtěl za sebe poslat svého náhradníka, což vlastně ta britská televizní stanice, tuším, že to byl Channel 4, vlastně odmítl a postavila tam ledového Borise tajícího.
Není to ale signifikantní?
No, mně to připadá symbolické, mně to připadá vtipné a připadá mi to vhodné. A je to vlastně taky takové téma, že podobně jako v České republice, kdy se už vlastně v některých případech, kdy jako nedorazí třeba premiér na debatu, tak se někdy staví prázdná židle, tak něco podobného se začalo dělat ve Spojeném království.
Výsledek parlamentních voleb určí nejenom podobu odchodu Spojeného království z Evropské unie, ale také směřování země na dalších 5 let. Jak vy to vidíte nebo odhadujete?
No, já si myslím, že tyhle dvě věci se prostě nedají od sebe oddělit. To znamená, myslím si, že je neobyčejně nezodpovědné slibovat obrovské investice do infrastruktury, slibovat ty zmiňované desítky tisíc zdravotních sester, dodatečné miliony termínů praktických lékařů, kdy pořád nevíme, kolik Brexit bude Spojené království stát. To znamená, tahle věc se napřed musí dořešit a potom Británie může rozhazovat peníze. Stejně tak, jako je, myslím, nezodpovědné slibovat nezvyšování daně z příjmu, nezvyšování DPH, protože britská vláda nikdo neví, jak velká sekera, jak velká díra ve státním rozpočtu vznikne. A znovu říkám, teď vlastně, když Brexit tedy bude a já si myslím, nebo skoro jsem přesvědčený o tom, že konzervativci získají většinu v dolní sněmovně a Spojené království odejde k 31. lednu z Evropské unie, protože teď vlastně v těch následujících týdnech schválí konečně brexitovou dohodu, tak začne přechodné období. Británie nebude členskou zemí Evropské unie, ale ještě velkou dobu bude do unijní pokladny platit a bude se tvářit de facto jako členská země Evropské unie. A ta jednání o nové obchodní dohodě se podle mě budou vléct daleko delší dobu, než si Britové myslí.
Konstatuje šéf-komentátor televize Seznam Jiří Hošek.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Bude to rok, co se šéfkou německých křesťanských demokratů stala Annegret Kramp-Karrenbauerová a nahradila v této funkci Angelu Merkelovou. Jaký je její současný vliv?
Myslíte paní AKK?
Přesně tak.
No, vliv. To je zapeklitá otázka. Já si myslím, že ona si bohužel pro voliče a členy CDU nevede úplně nejlépe. A myslím si, že to je možná dáno tím, že není nějakou velkou oblíbenkyní, aspoň to tak vypadá, německých sdělovacích prostředků. Ona měla pocit, že co by šéfka CDU by měla být i v exekutivě, takže se stala ministryní obrany. A nedá se říct, že by byla jaksi politicky úspěšná, nebo že by dělala věci, které by si vysloužily nějaký velký potlesk. A teď si myslím, že i pohledem na předvolební průzkumy CDU velmi řeší otázku, kdo by jim měl vést jako kandidát na post kancléře v příštích parlamentních volbách. tahle otázka v podstatě zazněla, by to nebylo oficiálně na programu minulý týden na sjezdu CDU, kde, myslím, Annegret Kramp-Karrenbauerová udělala velmi, velmi chytrou věc, kdy ve svém projevu řekla, podívejte se, když si myslíte, že já nejsem ta pravá, pojďme se netrápit, pojďme si to říct rovnou, já půjdu v uvozovkách od válu, a v podstatě delegáti ji odměnili asi 7minutovým potleskem, čímž vyslali vzkaz, ne, my tě máme rádi, my si myslíme, že ty jsi ta pravá.
A měli by nějakou lepší variantu?
No, víme si to, že v minulosti byly situace, kdy třeba se předsedkyní CDU stala Angela Merkelová, tehdy v podstatě ještě taková ta mužská část západoněmecké CDU, která byla tehdy naprosto dominantní na začátku tisíciletí, řekla, no fajn, tak ať je tahle paní jako šéfkou strany, ale nemyslíme si, že by byla tou správnou volební lídriní. Tehdy byl volebním lídrem ve volbách v roce 2002 bavorský premiér Edmund Stoiber, který těsně prohrál tehdy s Gerhardem Schröderem, takže se úplně klidně může stát, že strana nakonec deleguje, vyšle do těch voleb někoho dalšího. Bylo by pikantní, kdyby tím někým byl Friedrich Merz, což je vlastně veterán taky už německé politiky, člověk, který právě s Annegret Kramp-Karrenbauerovou loni v prosinci v těch volbách o post předsedy relativně těsně prohrál. On teď v podstatě dal takový jakoby slib loajality, choval se velmi loajálně na tom zmiňovaném sjezdu, ale domnívám se, že tahle situace se ještě může docela dramaticky změnit.
Jak chce vlastně nejsilnější pořád německá politická strana reagovat, tedy CDU, na sérii těch volebních porážek a ztrát?
No, ona by se potřebovala jakoby profilovat nějakou silnou agendu. Potřebovala by podle mě ukázat, že to je opravdu jako vládnoucí strana, pravicová strana, ale ona má jaksi kouli na noze v podobě koaličního partnera, který by chtěl dělat to též a chtěl by se naopak profilovat nějakým středolevým způsobem. No a tohle to je prostě klasická situace, kdy jeden by rád šel jako na sever a jeden by rád šel na jih. A tohle prostě není navzájem úplně kompatibilní.
A navíc koaliční partner, tedy německá SPD, sociální demokracie, ta pořád ještě hledá předsedu nebo předsedkyni po té, co rezignovala Andrea Nahles před několika měsíci a z krize by SPD měl vyvést pár, muž a žena. To půlroční hledání nového předsedy končí zítra, kdyby se Němci měli dozvědět, jak dopadlo hlasování členů nejstarší německé demokratické strany po internetu nebo poštou. Tak to bude překvapení.
No, já si myslím, že asi pro naše posluchače nejzajímavější je to, že podobně jako u strany zelených, podle nových pravidel by i sociální demokraté měli mít vždycky dvojvládí. Měli by mít duo předsedů, muž, žena. Když vezmeme, začalo se, když se vybíral ten tandem, tak začalo 6 párů. Připomíná mi to jako nějakou taneční soutěž nebo sportovní dvojice v krasobruslení. A největším favoritem je dvojice Olaf Scholz, což je jeden z veteránů německé politiky, minister, což je vlastně jako západoněmecký kandidát a jeho politická partnerka Klára Gajvicová, což je politička z Braniborska, takže tam je dokonce ten pár vyvážený muž, žena, západ, východ. Ale znovu, i kdyby se tihle dva stali předsedy strany, není vůbec jisté, že by z téhle dvojice vzešel zase ten špicen kandidát, ten volební lídr pro příští parlamentní volby a myslím si, že se znovu ukazuje, že Německo podobně jako další státy, jako například Velká Británie, se potýkají s generací, která nemá příliš kvalitní politické kádry.
Jaký je mimochodem vztah těch obou sesterských stran, tedy Křesťansko-demokratické unie a Křesťansko-sociální unie? Tam kvůli sporům kolem migrace, které začaly v roce 2015, výrazně ochladlo.
To se dá říct, ale víte dobře, co by odbornice na Německo, že nejrůznějšími peripetiemi tyhle dvě sesterské strany prošly už jakoby několikrát ve své minulosti, že pořád jakoby ta pupeční šňůra je docela pevná. Já mám pocit, že teď CDU tak jako malinko nechala CSU volnou ruku, protože má samozřejmě zájem na tom, aby CSU se v Bavorsku dařilo a že trošičku jako bude muset přivírat oči nad tím, že CSU bude sahat možná k některým trošičku dramatičtějším výrokům a návrhům a snaží se nad tím asi možná CDU malinko přivírat oči.
Řeší Německo svým způsobem generační problém v politice. Vidíme odchod i Angely Merkelové, blíží se také, nakolik vlastně Jiří doba, kdy skončí ve funkci kancléřky.
No blíží se velmi a myslím si, že samozřejmě ten proces odcházení může akcelerovat případná hospodářská finanční krize, nějaký prudký otřes, to by bylo určitě něco, co by mělo potenciál i vyvolat předčasné volby. Je velká spousta lidí v Německu, která věří a doufá, že by se mohl odehrát velký politický otřes v podobě třeba i volebního vítězství strany zelených. Je část určitě lidí v Německu, která si myslí, že by příštím kancléřem měl být pan Habeck, lídr strany zelených, ale myslím si, že ta země ještě na to není jakoby úplně připravená.
Jedna spolková země už ano, spolková.
Je to tak a určitě Německo už není tou zemí, kdy si obě nejsilnější strany rozdělovaly v parlamentních volbách. Zažili jsme to relativně v nedávné minulosti, 75%, někdy 80% hlasů. Ta doba už je prostě pryč.
Šéf komentátor televize Seznam Jiří Hošek a jeho názory. Děkuji vám za ně. Naslyšenou.
Rádo se stalo, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.